Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Milan Mađarev, bavim se dramskom pedagogijom, dramaturgijom, režijom i profesor sam na Visokoj školi za vaspitače u Kikindi. Po struci ja sam završio osnovne studije pozorišnu produkciju, a onda sam u nekim razgovorima sa Draganom Klajićem i Mirjanom Jočinović prosto došao na ideju da probam da upišem postdiplomske studije. Jedan od profesora je bio i Jovan Vava Hristić, koji nam je držao predmet dramaturgija tragedije. Za mene je to bilo značajno zbog toga što je on smatrao da profesor ne treba da ima fiksirana predavanja, nego treba da ima neku vrstu nacrta toga što bi hteo da sprovede, a da onda u saradnji sa studentima ta predavanja počinju da se menjaju. Tako da smo mi imali zadatak da, recimo, na kraju tog drugog semestra napišemo esej po slobodnom izboru i tema tog eseja koji sam ja pisao je bio Hamlet enigma. Ono čime sam se ja bavio u tom eseju je zapravo šta se to događa u Hamletu. Jer deluje kao, pored toliko napisanih tekstova, postavljenih predstava, urađenih filmova, da mi o tome jako mnogo znamo. Međutim, kada se pročita taj komad, shvatite da vi u stvari ne znate ono najosnovnije, šta je to linija radnje u toj tragediji, a onda shvatate da zapravo ne znate ni u kom vremenskom rasponu se događa ta čitava priča. Onda postavlja se pitanje gde se nalaze likovi kada nisu na sceni. Ja sam napisao jedan esej koji je bio tako 15 strana i to se profesoru veoma dopalo, a koju godinu kasnije je taj esej objavljen u zborniku radova koji je posvećen Veselinu Kostiću, našem poznatom šekspirologu. Taj zbornik se zvao Krilo što nas u nebo uznosi. Moglo bi se reći da je taj moj start bio vrlo efektan i vrlo dobar, ali ja sam shvatio da u principu se ti kod nas teatrologijom ne možeš baviti, zbog toga što teatrologija zahteva vreme, zahteva koncentraciju i zahteva posvećenost, a vi to ne možete da uradite ako nemate neki stalni izvor prihoda. Tu negde 92. treće godine, to otprilike teče paralelno sa tim mojim studijama na poslediplomskim studijama, ja sam počeo da pišem pozorišnu kritiku i pisao sam prvo za Indeks radio, koji je tad osnovan, 92. godine. Posle toga sam pisao za Novosti i posle Novosti sam bio primljen za kritičara drugog programa Radio Beograda, gde sam dobar period tih 90-ih i početka 2000-ih radio. Ja sad radim baš jednu knjigu koja se bavi tim periodom. Knjiga ima neki radi naslov Teatarske hronike. I ja u stvari u tom periodu sam delio pisanje kritika sa Dejanom Penčićem Poljanskim, s tim što mi je on kao mlađem prepuštao dobar deo tih nekih alternativnih predstava. To je period zapravo kada se polako stvara ta neka uslovno rečeno naša alternativna scena, zbog toga što recimo tada DAH teatar se osniva i oni počnu da se zalažu za pozorišnu antropologiju, antropološki teatar. Ali ono što mi stalno zaboravimo to je da je ta vrsta pozorišta u tom trenutku već imala više decenijski staž van Srbije. Dakle, oni su bili kao neka vrsta rodonačelnika. Također, recimo, ako se pročitaju neke knjige Dragana Klajića, vidi se da se on još krajem 80-ih zalagao za primijenjeno pozorište. Primijenjeno pozorište je kod nas zaživelo, može se reći, tek u 21. veku, a bilo je, naravno, ljudi koji se bavili raznim oblicima primijenjenog pozorišta, a da možda nisu ni znali da je to primijenjeno pozorište. Spomenuo sam taj esej zbog toga što mi je on poslužio kada sam došao, to je neka 92. treća godina, u Centar za kulturu Stari grad, gde je direktor bila Ljubica Beljanski-Ristić, koja je osnivač pozorišta. Zapravo čekao sam moju tadašnju devojku, sadašnju ženu Marinu, koja je radila sa decom tamo. I onda je Ljubica rekla, pa dobro, mogao bi ti nešto kao da radiš sa decom. Onda sam počeo da radim nešto tu sa decom i kada sam ja završio, Ljubica je rekla, dođi zato što mislim da bi ti mogao da ovde radiš. Ja sam se tad uključio u projekat koji se zvao San letnje noći, s tim što Ljubica je bila zastupnik nečega što tad nije imalo ni ime, bila je zastupnik primene kreativne drame i njeno škozorište koje imalo zvezdane trenutke od 77. pa recimo u tom nekom narednom periodu, je u stvari naša, da kažemo, beogradska, srpska varijanta kreativne drame. E onda, to je bilo nešto pred kraj sezone, ja sam se tu uključio, naredne sezone, Ljubica reka sad saradnicima, vi biste mogli da predložite sad neki projekat koji biste radili. I nekako priča se vrtela oko Hamleta, i ja sam sa Marinom ponudio projekat koji se zvao Slučaj ni Hamlet. Dakle, Hamlet kao slučaj i slučajnost da su ta deca, bez obzira da li su dečaci ili devojčice, nekada u svom životu bili Hamleti. Ja sam inače u međuvremenu završio za voditelja psihodrame, tako da se može reći da sam možda prvi pozorišni čovek koji je počeo da primenjuje psihodramu. U Srbiji je postala, ja to zovem, prva generacija psihodramatičara. Oni su u principu bili vezani za, da kažemo, psihologiju, psihijatriju, ali su se zalagali za ono što je meni bilo dosta blisko, a to je podsticanje spontanosti, kreativnosti. U te terapijske svrhe, s tim što sam ja od početka bio zagovornik toga da mene zapravo ne zanima da budem psihoterapeut, nego me zanima da se bavim nekom vrstom psihičkog zdravlja ljudi. U tom periodu su zapravo jako mnogo je ljudi koji su počeli da se bave dramskom pedagogijom. Neki od onih koji su, da kažemo, bili iz domena pozorišta su takođe počeli time da se bave, tako da se stvorila jedna, kako bih rekao, dobra klima. Ovaj projekat Slučajni Hamlet je bio 93. četvrta. Sećam se da sam ja to kao projekat uključio u svoj magistarski rad, kao case study, i to je na kraju bio jedan deo moje knjige o škozorištu. dakle, posle tog perioda 98. Bilo je bombardovanje 99. Ja sećam da sam tada držao psihodramsku radionicu koja se odvijala u Domu omladine Beograda i to je jedna žena organizovala koja je iz Politikinog zabavnika. Program se zvao Get a New Look i recimo tu su te devojčice, devojke imale neke kurseve, recimo šminkanja, onda kako nositi štiklu, kako tako neke praktične stvari. Igrom slučaja ja sam ponudio tu radionicu i onda je počelo to bombardovanje. I sećam se da sam ja, pošto su većina njih bili maloletni, da sam ja razgovarao sa roditeljima i pitao ih šta oni misle o tome da mi nastavimo da radimo, jer je postojala tada jedna, da kažemo, preporuka psihologa da bi trebalo koliko je moguće nastaviti dalje normalno sa nekim životom. I najzanimljivije je bila ta prva radionica koju smo napravili posle te neke pauze od jedno dve nedelje. Mi smo se našli i postoje se pitanje kao šta raditi. I onda je jedna devojka iz grupe koja je bila u tom trenutku, ja mislim, najstarija, imala jedno 20 godina, ona je rekao, ja sam rekao da bi bilo dobro da to bude razgovor sa nekom osobom za koju misle da je kriva za ono što nam se u tom trenutku događa. A ona je rekla, da li bih ja mogla da budem Hillary Clinton? Sad kao okej. I onda je ona jako dobro, a ona inače je jedno nežno stvorenje, onako fina jedna devojčica, igrala je savršeno tu Hillary Clinton, koji su dolazili, to smo u ovom jazz klubu Doma omladine Beograda radili, i tu ona je sedela na sceni, na stolici, dolazili su na stolicu naspram nje i sad govorili. Onda je tu bilo potresnih priča, mislim, neka devojka koja kaže, ja nisam nikada bila sa nekim momkom, ja ne znam da li bi možda trebala da požurim sa tim, recimo. Kao, jer možda mi se može dogoditi, ako sam mlada, da ne dočekam tako nešto. Sad govorim o tim nekim principima svojim primene dramske pedagogije. Ono što sam ja shvatio, to je da kada radite, sad to mogu biti deca, mogu biti adolescenti, mogu biti odrasli, mogu biti profesionalci, da se mi u stvari najmanje bavimo ličnošću tih sa kojima radimo.
Da, bavimo se interpretacijama.
Nego se bavimo kao kako sad neko to treba da izrazi, pogotovo kada smo u profesionalnom pozorištu, tada postoji taj neki imperativ uspeha, imperativ da to bude što zanimljivije. I ja sam shvatio da u stvari kada sam ja prethodno se bavio alternativom, da u stvari sam ja bio kao neka vrsta reditelja koji ostvaruje neke svoje ideje, neke svoje svetove, i znam da su ti ljudi bili zadovoljni koji su sa mnom radili, ali ono što je mene zanimalo je šta bi bilo da su oni mogli da imaju veću slobodu. Dakle, bilo da im ja otvorim taj prostor, bilo da oni sami otvore taj prostor. Posle tog iskustva sa decom, adolescentima u Domu omladine Beograda, ja sam počeo da radim radionice sa plesačima, zbog toga što je bilo nekoliko meni poznatih plesačica koje su nešto čak napustile bavljenje plesom. Praktično mene ples nije zanimao, kao što me ne zanima ni pozorište, a uslovno rečeno me zanima pedagogija, zbog toga što ja u svom radu dovodim u pitanje skoro sve osnovne postulate tih poslova. To znam da deluje ponekad zbunjujuće na saradnike, ali kad se pustiš u tu priču, onda shvataš da to može da funkcioniš, samo da si ti navikao, recimo, to je kao da navikneš da stalno koristiš desnu ruku, a levu ruku si zapostavio. Dakle, može to da funkcioniš. Recimo, u plesu mene ne zanima da se bavim koreografijom, nego me zanima onaj trenutak od impulsa za pokret do pokreta. Jer ja smatram da bilo ko može da dalje to radi. To nije problem. Ono što je mene zanimalo, recimo, kada su u pitanju plesači, kao što me recimo zanima kada radim sa neglumcima ili glumcima, to je kako doći do trenutaka istine. Pa recimo, ako sad radim s jednom grupom ljudi, i ako radimo uslovno rečeno na određenu temu, kada telo recimo zavibrira na takav način da daje odraz istine, kada se taj trenutak pojavi, šta možemo da uradimo u domenu pokreta ili šta možemo da uradimo ako bismo iz pokreta ušli u tekst? Inače, napio sam veliku pauzu što se režije tiče, negde od 92. pa sam 2000. kao se vratio za jednu predstavu, pa sam opet napio pauzu od 6-7 godina. U tom nekom periodu sam dosta putovao, bio sam u Sloveniji, tamo sam radio jako mnogo, i u stvari sam u tom periodu dosta pisao o slovenačkom pozorištu, upoznavao to pozorište i u stvari se usavršavao, jer sam ja shvatio da ja zapravo o pozorištu ne znam dovoljno i da bih trebao da idem tamo gde ljudi znaju više. Takođe sam bio 2000. godine u Holstebru u Danskoj na Odinovoj nedelji, tako da sam se tamo na izvoru upoznao sa principima pozorišne antropologije. Napio sam tu jedan veliki razgovor sa Eugenijom Bardom i čak smo razgovarali na tu temu. On mi je rekao da mu se čini da ima dosta nekih vrlo važnih pozorišnih ličnosti koje po njemu nisu dovoljno dobro obrađene i teatara. I da mu se čini da postoji nešto što bi se, uslovno rečeno, moglo nazvati paralelna istorija teatra. Mene je ta misao progonila godinama i evo, prošle godine izašla ta moja knjiga Paralelna istorija teatra, koja se bavi alternativnim teatrom u amaterizmu Srbije od 80. do 2000. godine. Zbog toga što ja mislim da neke od najvažnijih stvari u tom periodu su se događale zapravo u amaterizmu. Kreativna drama se može naći sigurno kod nekih mojih studenata, recimo koji koriste neke principe kreativne drame ili improteatra. Mislim da većina ovih dramskih studija su zapravo neka vrsta prilagođenih škola glume, gde se rade u stvari programi kao da radite sa malim glumcima, ali to nije loše zbog toga što u svetu postoje generalno dva pristupa, to je dečji teatar i kreativna drama. U dečjem teatru vi u stvari deci pristupate kao da su mali glumci i bavite se režijom predstave. Naravno, pokušavate da nekim principom igre malo olabavite tu stvar, da kao baš ne bude previše ozbiljno što se tiče dece, nego da oni to shvate kao zabavu. Ali kad se bavite kreativnom dramom, vi ste u stvari više jedan koordinator rada, bitan je proces i bitna je ta razvojna linija tih učesnika, dakle kako oni sazrevaju kao ličnosti. E sada, ako kažemo gde bi se mogla naći kreativna drama, na sreću već 2-3 godine funkcioniše master program primljenog pozorišta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. To je pokrenula profesorka Vesna Ždrnja i jedna koleginica Hristodulo se zove, koja je inače Grkinja, koja se školovala u Birminghamu, ja mislim, a radila u Mostaru i iz Mostara je onda došla u Novi Sad. Dakle, ona koja ima taj princip, to se zove pozorište i drama u obrazovanju, pomalo koriste neki od ovih drugih oblika primjenog pozorišta, nešto muzejsko pozorište i tako da toga tu ima. Onda u Zagrebu su takođe pokrenuli na učiteljskom fakultetu. Mi imamo jednu devojku koja je iz Baza Arta, koja je to završila. Dakle, postoji, kako bih rekao, sad već jedna kritična masa nekih ljudi koji se time bave, ali ja mislim da je jako važna stvar kada se baviš recimo dramskom pedagogijom, ako se baviš jednim nekonvencionalnim pristupom pozorištu, jako je bitno da sebe ne tretiraš preterano ozbiljno, da ne misliš da ti sve znaš. Većina stvari kojima se mi bavimo danas, to su jako dobro radili pre nas. Recimo, postoji nova škola Petra Savića koja se bavi teatralizacijom nastave, a on je to zasnovao posle 1920. godine. Tako da, kada uporedimo sa tim da kreativna dramatika koja je krenula iz Amerike 31. godine ima preteče, dakle, u Hrvatskoj i u Srbiji, stvari postaju vrlo ozbiljne. Što se tiče ovog posredatnog perioda ovde kod nas u Srbiji, mi smo imali taj model, da kažemo, dečeg teatra koji je zagovarao Bata Miladinović ovde u dečoj grupi Radio Beograda, koji je vremenom postao malo okoštao i otprilike kad na akademiji čuješ neko kako govori na prijemu, ti znaš da je iz te škole. Onda tu je Zora Bokšan, koja je radila u Domu pionira, sadašnji Dečji kulturni centar, i od 77. godine je to Ljubica Beljanski-Ristić, koja je u stvari neka vrsta duhovne naslednice Zvijezdane Ladike, koja je uvela kreativnu dramatiku u hrvatsko dramsko obrazovanje. Tako da se može reći da većina, da kažemo, tih nekih alternativnih stvari koje se događale u dobroj meri su vezane za te neke učenike, neke saradnike, što Zore Bokšan, što Bate Miladinovića, a pogotovo kod Ljubice Beljanski-Ristić, koja je bila neko ko je zagovarao tu spontanost i kreativnost i davala je mogućnost da saradnici razviju svoje metode. Takođe, od 81. godine Ljubica Beljanski-Ristić je osnovala Školigricu. Dakle, Škozorište i Školigrica, kada su osnovani, to su bile svetske novine. Dakle, govorimo o tom socijalističkom periodu. Praktično je napravila jedan samoodrživ sistem. Ona je zvala ljude koji su recimo se bavili raznim vrstom delatnosti, kao što je ne znam recimo Peđolino, koji je tu bio saradnik, pa onda ljudi koji su posle bili dizajneri politike, recimo, onda oni koji su prošli kroz Školigricu ili kroz Škozorište, koji su bili kasnije dramaturzi, reditelji.
Jutro studija naše visoke škole za vaspitače u Gibindi. Ja sam sebi dao zadatak da uradim nešto što inače ne radimo, a moj predlog je da ovi sada iza zavese, koji sigurno imaju nešto malo treme, da ne bi imali tu tremu, da ih nagradimo aplauzom unapred i da oni to čuju, ali mora biti jako glasno.
Thank you.
Teatar je jedna čudesna priča, mislim, nastala posle Drugog svetskog rata, to je Kit Johnston, koji inače pisac bio. On je bio mladi pisac koji je napisao roman koji je bio nagrađen i on je dobio poziv od njihovog centralnog pozorišta u Londonu da napiše dramu. I onda je on kao imao, naravno, sad para, imao je vremena, obliži se to da treba da preda i on shvata da ne zna kako to da uradi i onda on iz tog neznanja u stvari počeo da razvija principe kako da piše, a onda je on kada je to savladao okupio oko sebe neke mlade ljude koji su se zvali John Osborne, Vasker, Arden, Želiko, Anželiko, za koje on bio, kako bih rekao, kao neka svetla figura koja je njima omogućio da nađu neki svoj teatarski put. On, recimo, zagovara jednu liniju za koju ja mislim da je fantastična, to je ta linija posvećena spontanosti, kreativnosti i izražajnosti. I sada, zašto se ja zanimam za tu čitavu priču, Jakob Levi Moreno je svojevremeno u Beču imao nešto što se zvalo teatar spontanosti. I u tom teatru spontanosti su oni pravili predstave koje su izvođene na dnevnom nivou, bez pripreme. Jedan od tih glumaca je bio Peter Lorre, onaj čuveni ubica M iz filma Fritza Langa. E sad, ono što je mene zanimalo je kako bi izgledalo kada bi se napravila neka takva predstava. I ja sam na nekoliko mesta napravio to. Dakle, pozorišne dnevne novine, napravio sam, to se zvalo Dan posle, kao na festivalu klasike u Vršcu. Napravio sam u Studentskom kulturnom centru u Akademskom pozorištu pozorišne dnevne novine sa njihovim glumcima, gde smo napravili predstave od sat i po, koje su nastale na licu mesta, a bio sam toliko slobodan da, recimo, postavim Hajduka u Beogradu, Grade Stojkovića, u pozorištu Lutaka u Nišu. Čovek, kada se bavi tim stvarima, neki principi se razvije, kao, recimo, to što sam koristio takav način rada na postkvartetu, kad sam to kombinovao sa butoplesom, recimo, ili kad sam radio sa glumicama koje ne znaju butoples, ali kako da ih dovedem do toga da kao to zaliču na buto, tako.
Govorio je Milan Mađare. Autor emisije Marija Krstić.